Epoaz, eritro poietinaz hitz egin behar dugu gaur. Ana Galarraga, Galarragak egiten digu bisita. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, epoa zuzenean lotzen dugu guk, ba, kirolarekin, atletekin, txirrindulariekin, arraulariren baterekin ere bai, beren kirol jardueran errendimendu handiagoa lortu alizateko erabili dutelako, eta hori izaten da epoaren erabileretako bat, ez da?
Bai, bueno, entzunena edo jende gehienak segurazko horregatikan ezagutuko du, berez da hormona bat eta hormona horrek egiten duna da gorputzari laguntzen dio globulo gorriak sortzen. Sustatu egiten du globulo gorrian sorrera. Globulo gorriei deitzen zaie baitare eritrozitoak, eta hortik datorri zena, eritropoietina, baina bueno, laburrian epo.
Baina badauzka beste baliabide terapeutiko batzuk ere.
Bai, noski. Bai, erabiltzen da, ba, justu, globulo gorriak ba, gutxitzen dianian dauzkazun gaixotasunengatik eta, ba, hoiek sustatzeko, hoiek sortzea sustatzeko, eta globulo gorrian funtzioa dalako, oxigenoa banatzia gure zeluletara, eta oxigenoa behar beharrezkoa dute energia sortzeko. Bizirik erauteko behar dugu, alegia.
Eta gaitzak izan litezke, anemia esate baterako, anemaria aurre egiteko, minbizikasuren bat, giltzurdinetako arazoak.
Bai, ze giltzurrunetan sortzen da eritropoietina, orduan horrek ba, kale iten dunean, orduan kanpotik ematen da epo hau. Eta kanpotikan ematen dana, orduan sintetizatu iten da, sortu iten da laborategian. Baina oso molekula handia da, da proteina bat, eta proteinak daude aldiberian osatuta aminoazidoz, eta gainera eritropoietina ez da bakarrik proteina bat, da glikoproteina bat barkatu.
Zeritzaileak, ez da?
Bai, glikoproteina, bai. Badauzkalako azukreak, glukosak, azkenian, azukre kate batzuk itxatxita. Orduan da, proteina bat bere osagarriekin, eta gainera dao tolestuta, modu jakin batean. Eta elementu horietako batek faiatze balima du, ja ez du bere funtzioa egiten, alegia. Gaizki tolestuta badago, edo azukrekateak falta baditu, edo aminoazidoren bat falta badu, akasduna da, eta ez du behar bezala funtzionatzen. Orduan, egitea ez da erresa. Eta horregatik, orain arte laborategian...
Aurkikuntza bat egon da, kasuanetan, ez da?
Hori da, hori da.
Kirolarien kasuan, esate baterako, kirolariak bere epoa, osea, bere gorputzetik ateratakoa, tratatutakoa, sartu izan zaio berriro.
Hori da, transfusio, autotransfusio bada.
Baina hori egin nahi izan dute orain laborategian.
Bai, kontua da, ba, bestela terapiatan eta erabiltzen dena, eta komertzializatuta daudenak, baita bestelako ba, dopatzeko alegia. Ba, egiten dituzte, bueno, genetikoki eraldatutako xaguen, bueno, uste hamster txinatarra dela berez espezia, hamster txinatar batzuk genetikoki eraldatuta daude,
eta
bai hori da, eta haiek sortzen duten epoa da guriaren parekoa. Eta orduan haiek sortzen digute guri, dia laborategi bizidun batzuk bezala, ez da? Orduan zerotik hasita laborategian osagaiak hartu eta hoiek hoiekin puzlia egitea, ba orain arte ez da lortu izan, ez da lortu. Eta epoarekin saiatu izan direnetan ere emaitzak ez dira oso onak izan. Izan ere, ba orain lortu duen taldeak berak, ba aurten bertan, urte hasieran iragarri zuen baietz egin zuela laborategian, baina egin zuten bersioa etzan oso eraginkorra.
Eta kritika batzuk izan zituen.
Hori da. Orain, ba errezeta hobetzea lortu du. Itxuraz, eta Scienceen argitaratu du hori bada berme moduko bat. Egin duten epo hori probatu dute xaguetan. Eta xaguetan funtzionatzen omen du, xaguen beraien epo propioa bezin ondo. Orduan,
aurre ikusten
dute, pertsonetan ere, ba, berdin izango dela eta funtzionatuko dela geuriak bezin ondo.
Eta bai. Lehen aipatzen zenituen azukre hoiek,
bai.
Dagoeneko, egon badaude behar dan
bai,
neurria.
Bai. Errezeta guztia euki dute kontuan, eta bai proteina bera ondo osatuta eta ondo tolestuta, eta gero itxatxitako azukrekateak ere, danak ondo omen daude, orduan.
Eskerrik asko, Ana.
Eskerrik asko,
zuei. Horren arte.
Aio.